Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičkih zbivanja u posljednjih 7 dana. A protekla sedmica je, kao i nekoliko prethodnih, pokazala da naš muzički život na samom kraju sezone ne posustaje. Naprotiv, iz bogate i raznolike ponude u proteklih 7 dana u našem fokusu su danas 4 beogradska i jedan novosadski događaj. U Beogradu, u dvorani Kolačeve zadužbine, su održana 3 koncerta. Svirao je Vladimir Gligorić, pod upravom Tomislava Fačinija su nastupili muzičari naše kuće, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa solistima, a održao je koncert i trio Lakrimoza. Dok je u Narodnom pozorištu premijerno izvedena dečija opera Bajka Snežana i 7 patuljaka Dragana Karolića. U Novom Sadu je u kulturnoj stanici Svilara publika mogla da sluša Juliju Hartig. U četvrtak, 9. juna, je u Kolarčevoj zadužbini nastupio naš talentovani pijanista Vladimir Gligorić. Bila je to koncertna promocija njegovog novog kompakt diska sa delima Vasilija Mokranjca, koju je za Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Vodeći računa o dramaturgiji samog koncerta, pijanista Vladimir Gligorić je predstavio kompaktan i efektno vođen program sa kompozicijama različitih stilskih i poetičkih usmerenja, ali donekle sličnog senzibiliteta. Naime, iako je reč o koncertnoj promociji kompakt diska sa delima Vasilija Mokranjca, na repertuaru su se našla i ostvarenja slovenskog, Jugoslovenska svita, Chopina, prva balada i Skrjabina, prelidi opus 37. Jugoslovenska svita slovenskog posjeduje veoma zanimljivu harmonsku osnovu i samu koncepciju koja donosi 4 karakterno kontrastna stava, pri čemu su posebno atraktivno zvučala 2 okvirna stava, tema sa varijacijama i jugoslovenski ples. Gligorić je demonstrirao virtuoznost, ali onu koja proizilazi iz logike samog muzičkog toka. Dakle, ona je samo sredstvo kojim se postiže krajnji cilj, a to je otkrivanje muzičkog univerzuma slovenskog. Pijanista se kretao u širokom dinamičkom opsegu, od suptilnog pijana do robosnog zvuka i krupne tehnike. Jasno je odvajao planove unutar toka, diferencirajući deonice u odnosu na njihov tematski značaj. Svaka fraza je imala svoj jasan tok, te u tom smislu ništa nije prepušteno slučaju. To se isto može reći i za tumačenje Skrjabinovih prelida. Ova muzička vinjeta sporog kretanja zvučala je koncepcijski veoma pregledna sa uobličenim kretanjem deonica, pri čemu je osluškujući svaki izdržani ton, pijanista kreirao jednu senzibilnu, romantičarski nadahnutu deonicu.
Thank you.
Čuvena Chopinova prva balada je uzorno predstavljena, sa odgovarajućim tempima kako u sporom, tako i u virtuoznom bržem segmentu. Gligorić je rašlanio, a zatim veoma uspešno sastavio njene delove koji su imali unutrašnju dramatiku, ali su i u okviru šire slike tvorili veoma posvećeno građenu celinu. Kontrolišući Chopinovski rubato, umetnik je strpljivo svirao svaku frazu, pripremajući dramatične delove, to jest logično vodeći tok do kulminativnih tačaka i natrag. Poštujući svaku oznaku, on je svirao u odgovarajućim karakternim nijansama i uvodni largo i centralni moderato, kao i snažni presto u kadenci, koji je pripremljen strastvenim, ali dinamički izrazito snažnim, dvotaktnim akordskim sledom. Dakle, svaki detalj je brižljivo osviran, iako zanemarimo sitne tonske nejasnoće u samoj kodi, možemo da kažemo da je Gligorić na jedan reprezentativan način izveo ovo izvođački izuzetno zahtevno delo. Posebno mesto, a svakako i centralno na koncertu, su zauzele kompozicije Vasilije Mokranjca. Izbor iz šest igara, intime i odjeci. Iako naravno u mnogome različita, ova dela ipak posjeduju Mokranjčevsku nit koja se provlači i zapravo je duboko utkana u svako ostvarenje. Specifični harmonski pejzaž, kao i izvrsno vladanje klavirskim slogom, čine dela jedinstvenim i originalnim izdancima 20-vekovne literature kod nas. Osluškujući svaki ton i frazu, sa jasnom interpretacijskom koncepcijom, ovaj pijanista je pokazao suštinsko poznavanje specifičnog autonomnog kompozitorskog rukopisa. Često na malom prostoru, krećući se u ekstremno različitim karakternim okvirima, Gligorić je pokazao nepatvorenu energiju koja u lirskim segmentima nije bila obuzdavana, već je tinjala sa svakim tonom koji je dobio emotivno napregnutu ovojnicu. Energetski izlivi, kao na primjer u odjecima, sa repetiranim tonovima i kasnije krupnom tehnikom u fortissimo dinamici, pokazivali su posebnu izvođačku snagu i preciznost, pri čemu je efekt napravljena izražena distinkcija sa naglim antiklimaksom u koji se taj segment uliva. Uopšte, to meandriranje između udaljenih sfera sa jasno profilisanim zvukom i namerom koje se očitavalo u svakom pokretu pokazali su istančanu muzikalnost i zanatsku virtuoznost. Gligorić je sve vreme kontrolisao emocije, ne prepuštajući im se, već ih strogo i stameno usmeravajući ka željenim tonskim rezultatima. Treba još napomenuti i to da je album Vladimira Gligorića, koji je ovim koncertom promovisan, veoma značajan u kontekstu očuvanja i promocije naše muzičke baštine, imajući u vidu da je izdat za kuću CPO, koja ima razgranatu internacionalnu distributorsku mrežu. U tom smislu, ostaje pomalo nejasno zašto ovaj uspeh i umetnički napor nije dobio adekvatnu podršku domaće publike, koja je u neshvatljivo malom broju došla na ovaj izuzetan koncert.
Od Radoša Mitrovića ste čuli kako je u četvrtak uveče na Kolarcu protekla koncertna promocija kompakt diska pijaniste Vladimira Gligorića sa delima Vasilija Mokranjca. Još jedan naš izvanredni solista obradovao je domaću publiku svojim nastupom. Bila je to violiniskinja Julija Hartig, koja je u petak uveče nastupila u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu u okviru programa Heroine, Evropska prestonica kulture, i odlučila se za program koji uglavnom čine kompozicije sa njenog kompakt diska Tamni somot, Dark Velvet. Slušamo prilog Borisa Markovića.
Poručbine i dela sa posvetom sežu od samih početaka razvoja kompozitorske profesije. Stvaraoci su ih pisali iz različitih razloga, pa se kroz njih može promišljati mesto umetnika u zapadnoevropskoj civilizaciji u određenom istorijskom trenutku. Analiza sabranih dela posvećenih jednoj ličnosti iz muzikološkog aspekta mogla bi da prikaže stilske bliskosti autora okupljenih oko iste osobe, uticaje koje je svojom ličnošću i delatnošću ta osoba ostavila na kompozitore i neposredno na njihove poetike, a u krajnjoj instanci i na značaj saradnje između stvaralaca i izvođača za život muzičkog dela u budućnosti. Ovakve su odnose i uticaje bilo bi zanimljivo i svakako produktivno istražiti kada je reč i o novosadskoj violinistkinji Juliji Hartig, a razlog za to je njen novi kompakt disk sa kompozicijama koje su upravo njoj posvećene. U petak u kulturnoj stanici Svilara Julija Hartig je promociju CD-a preoblikovala u formu recitala sa delima savremenih kompozitora različitih generacija i stilskih opredeljenja, ali koje vezuju zajedničke profesionalne i prijateljske veze sa Julijom Hartig. Kompakt disk pod nazivom Dark Velvet bit će jedan u nizu snimaka kojim Julija Hartig u stvari potvrđuje svoju posvećenost savremenoj muzici. Setimo se da je pre nešto više od deceniju snimila četvorostruki kompakt disk sa kompletnim violinskim delima Ljubice Marić. Izborom dela na novom CD-u Julija Hartig otkriva širu sliku kompozitorskih praksi kod nas i u svetu tokom poslednje tri decenije. Jer hronološki najstarije kompozicije koje je predstavila publici u Novosadskoj Svilari, a koje je dakle uvrstila na Dark Velvet, nastale su još 1993. godine. Naime, Tibor Hartig, violončelista i kompozitor, inače Julin otac, napisao je kompoziciju Monolog kao rezultat improvizatorskog iskustva u zajedničkom sviranju sa svojom ćerkom Julijom. Inspirisan pak tim delom, koje je Julija izvela na završnom ispitu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Rudolf Bruči je napisao delo Guslarska, zasnovano na prepoznatljivom folkloru i interpretativnim osobenostima guslara. Pored saradnje sa orkestrima i dirigentima, kao solistkinja, Julija Hartig je veoma aktivna kao kamerna muzičarka, a s tim u vezi novosadska publika je na promociji njenog novog CD-a imala priliku da je sluša u paru s pijanistkinjom Reineke Brukhans. Tako su se, pored pomenutih kompozicija za solo violinu, Bručija i Hartiga, na kompakt disku Dark Velvet našla i dua za violinu i klavir srpskih kompozitora Isidore Žebeljan, Aleksandre Vrebalov i Veljka Nenadića, kao i kompozicije Kaliope Cupaki, Juana Filipea Valera i Florijana Magnur-Majera. kompakt disku se nalaze dve kompozicije Isidore Žebeljan. Prvu od njih, Dark Velvet, po kojoj CD i nosi naziv, prilagodio je za violinu i klavir Veljko Nenadić, dok je druga, Ej dušo, za violinu, glas i klavir, Isidora napisala za Juliju, postavljajući joj jedan dodatni izazov, pevanje. S druge strane, Sazvežđe Hartig je delo koje najbliže oslikava dugogodišnje prijateljstvo violinistkinje i kompozitorke Aleksandre Vrebalov, umetnica koje se poznaju još iz detinjstva. Konačno, kompozicija najmlađeg autora, Veljka Nenadića, diptih za violinu i klavir pod nazivom Arija i rifovi, nastala je početkom ove godine. Suprotnost između dva dela kompozicije na najbolji način predstavlja sve interpretativne kvalitete koje Hartig poseduje. Od emocionalne posebnosti i tonskih boja u prvom smirenom delu diptiha do tehnički izazovnog i ritmički temperamentnog drugog dela kompozicije.
Bio je prilog Borisa Markovića o koncertu Julije Hartig, održanom u petak uveče u Novosadskoj kulturnoj stanici Svilara i u okviru programa Heroine – Evropska prestonica kulture. Vraćamo se sada u Beograd i u Kolarčevu zadužbinu. Srđan Teparić će nam reći kako je u ovoj sali preksinoć u subotu 11. juna bilo na koncertu Hora i Orkestra Radio Televizije Srbije, kojima je dirigovao gost iz Hrvatske Tomislav Fačini. Solisti su bili Višnja Radosav alt, Ljubomir Milanović bariton i Zoltan Borbelj orgulje, a na programu su bila dela novije muzičke literature Arva Perta i Morisa Diriflea. Thank you.
Poslednji koncert hora Radio Televizije Srbije programski ukazivao na poseban vid iskazivanja sfere duhovnog, u ovom slučaju slobodno možemo da kažemo i metafizičkog. Na repertuaru su se našle kompozicije Arva Perta i Morisa Diriflea, što ukazuje na meditativni karakter dostignut kroz ponavljanje jednostavno koncipiranih melodijsko-harmonskih fraza u prvom ili na specifičan spoj lirskog i molitvenog karaktera u drugom slučaju. Dirigent iz Hrvatske, Tomislav Facini, nenametljivi je vođa ansambla koji bez mnogo pokreta uspeva da rukovodi horom od oko 40 članova na takav način da je i kroz samu interpretaciju uspevao da dostigne zvuk koji prirodno proizilazi iz prilično ujednačenog i jedinstvenog instrumenta kakav je na ovom koncertu bio hor Radio Televizije Srbije. U prvoj kompoziciji, Marijanskoj himni Salve Regina, Arva Perta za orgulje i hor iz 2002. godine, Pert je na tragu atmosfere srednjevekovnih crkvenih kompozicija predstavio meditativni karakter koji je postupno prelazio u radosnu himnu. Dramaturgija dela je građena tako što je posle svake himnične strofe sledio kratki prelaz na orguljama, posle koje je sledila nova, varirana strofa po intenzitetu malo uzdignutija od prethodne i tako sve do egzaltiranog kraja himne. Facini je očigledno jedan od onih dirigenata koji od hora ne traži ništa više od onog što je prirodno proizašao zvuk, koji u slučaju našeg ansambla prilično dobro uobličen. Kroz takvo jedno kretanje zvučne mase, kao posljedice prepleta dugačkih odzvuka u horu, dirigent nas je sproveo izvodeći Pertovu kompoziciju Da pacem domine za a cappella hor. Posebno bi na ovom mestu trebalo da se istaknu ukusna smenjivanja zatamnjenijeg i svetlijeg zvuka, izraženih u vrlo blagim kontrastima. Kompozicija Dva slovenska psalma Arva Perta iz 1977. godine donela je i nešto izraženije kontraste, jer je pisana u stilu ruske crkvene tradicije. Tu su do izražaja došli dobro uobličeni sopranski glasovi koji su u pojedinim momentima izvodili veoma visoke tonove, ali bez probijajuće metalne boje. Također bi trebalo da se istakne dobra dikcija, pa je tako svaka reč crkveno-slovenskog jezika jasno bila izgovorena. Što se orguljaša Zoltana Borbelja tiče, osim što je svirao u kompoziciji Salve Regina, mogli smo da ga čujemo i u instrumentalnoj obradi horske kompozicije Suma, također iz 1977. godine. Jednostavnost iz koje proizilazi složenost bio je kredo kompozicione tehnike Arva Perta, koju je kompozitor nazvao Tintinabuli i koju je primijenio u ovoj kompoziciji. Novosadskog orguljaša Borbelja publika već poznaje kao odličnog umjetnika, a prava je šteta što je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine svirao na električnim orguljama skromnih zvučnih kvaliteta. Izvođenje rekvijema Morisa Diriflea, komponovanog 1947. godine, bila je prilika da se istaknu dvoje mladih solista, bariton Ljubomir Milanović i mecosopran Višnja Radosav. Ovo dvoje talentovanih umjetnika u posljednje vrijeme su se pokazali kao perspektivni operski pevači. Milanović je bariton snažnog intenziteta glasa, veoma lepe boje, pogodne za gradnju dramskih karaktera, kao što je to pokazao u stavu Libera me domine. Ipak, Dirifleov rekvijem je pretežno lirski, pa su tako i dramske epizode veoma retke. Tako se mecosopran Višnja Radosav istakla nešto tamnijom bojom u idiličnoj epizodi Pijejezu, u kojoj je ostvaren izvrstan ugođaj uz pratnju orgulja i violončela solo. Što se samog hora tiče, u prvom planu je bila jednoobrazna boja koralnih deonica u kojima je dolazilo do silabičnog tretmana teksta uz dobru dikciju i uvek razumljiv tekst. Kamerni sastav Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije bio je pojačan trubama i timpanima, čime su u pojedinim momentima naglašavani precizno izvedeni signalni motivi. Oba ansambla muzičke produkcije istakli su se kao dobro uvežbana i zapravo dobro odsvirani koncerti su u posljednje vreme postali njihov zaštitni znak. Na čelu sa dirigentom Tomislavom Facinijem, oba ansambla, a pre svega hor, pokazali su kvalitet pred, nažalost, malim brojem ljudi, što je u posljednje vreme postao problem koji zahteva posebnu elaboraciju, a sa kojim su se mnoge muzičke institucije suočile.
Srđan Teparić nas je izvestio o tome kako su u subotu uveče u Kolarčevoj zadužbini dela Arva Perta i Morisa Diriflea izvodili hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom hrvatskog dirigenta Tomislava Facinija i sa solistima Višnjom Radosav Altom, Ljubomirom Milanovićem Baritonom i Zoltanom Borbeljom Orguljašem. U dvorani Kolarčeve zadužbine prošle sedmice svirao i trio Lakrimoza. Bilo je to juče pre podne u okviru Kolarčevog ciklusa Beogradske promenade, a na ovom događaju je bila Tamara Maljković.
3 Lakrimoza čine flautiskinja Jelena Šarenac, violončelista Ladislav Mezeji i pijaniskinja Dragana Teparić, troje vrsnih umetnika koji u svojim biografijama imaju čitav niz nagrada i uspešnih nastupa. Ono što je donekle neuobičajeno je podatak da po godinama pripadaju različitim generacijama, što se u slučaju ovog ansambla pokazalo kao poseban kvalitet. Naime, kombinacija višedecenijskog iskustva Ladislava Mezeija, koji je od 2009. godine i profesor na katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, kao i žar i strastvenost dve mlade umetnice ovog sastava, doneo je jedan upečatljivi zvuk koji je kao izuzetan prepoznala i publika u Kolarčevoj zadužbini. Kamerni ansambl sačinjen od flaute, violončela i klavira bio je često u periodu klasicizma, gde deonica violine zbog komponovanja za određenog izvođača često menjena deonicom flaute. Ipak članovi trija Lakrimoza odlučili su se da na program svog koncerta stave dela koje su nastajala nakon klasicizma. Tako smo slušali trija Karl Marije von Webera, Bohuslava Martinua i Claude Debussyja. Koncert je započeo Weberovim ostvarenjem koje u većem delu odiše romantičarskim patosom. Izražajne melodične teme u deonici violončela u prvom stavu donele su pomalo tmurnu atmosferu koju je značajno doprinosila dramatična deonica klavira. Kao kontrast prvom, u skercoznom drugom stavu čuli smo iskričave i razigrane teme u deonici flaute, dok je čitav stav bio obojen klasičarskom jednostavnošću i vedrinom. Članovi trija Lakrimoza su vrlo pažljivo podcrtavali svaku od pomenutih stilskih promena u Weberovom triju, naročito vodeći računa o brojnim, ponekad i vrlo naglim, dinamičkim promenama i akcentima. Izuzetni dijalozi između instrumenata kao i odlična međusobna saradnja bili su odlika kako interpretacije Weberovog, tako i preostala dva trija koje su se našla na programu. Trio Bohuslava Martinua donao je potpuno novo raspoloženje. Nasuprot bogatog i zasićenog romantičarskog zvuka Weberovog trija, ovo delo donelo je jedan razigrani i duhovit ton. Iako je tokom kompozitorske karijere Martinu češće komponovao kamerna ostvarenja sa klarinetom, čini se da mu je ovde flauta bila pravi izbor upravo zbog mogućnosti da na pravi način iznese skercozne ili pršave teme. Flautiskinja Jelena Šarenac je uspela da prenese ovu autorovu ideju, naročito tokom optimističnog prvog stava, dok su upravo ostala dva stava kompozicije do izražaja došli i pijaniskinja Dragana Teparić, nepokolebljivim vođenjem klaverske deonice koja je u svakom trenutku držala na okupu čitav ansambl, ali i violončelista Ladislav Mezeji sa izražajno izvedenim temama. Završnica koncerta pripala je mladalačkom triju Claude Debussyja, delu koje se dosta dugo vodilo kao nestalo, sve dok 80. godina prošlog veka nije pronađeno i rekonstruisano. Mladi 18-godišnji kompozitor je u ovom periodu još uvijek bio pod jakim romantičarskim uticajem, naročito Franka i Schumana, i to je ono što se čuje u većem delu ovog trija. To se odnosi pre svega na izrazite pevne teme što je umetnicima na sceni Kolarca pružilo priliku da na najbolji način iskažu svu ekspresivnost svojih instrumenata. Debussy je svakoj od deonica dao jednaku važnost, a zanimljivi dijalozi i kombinacije instrumenata pri donošenju tema najavljuju poigravanje sa bojama koje će biti jedna od glavnih odlika zrelog autorovog stila. Naznake impresionizma prepoznaju se i u finalnom stavu koji predstavlja svojevrsno zaokruženje i snažnu završnicu kompozicije. Time je na najbolji način zaokruženi nastup trija Lakrimoza koji je pokazao izuzetnu zrelost i promišljenost interpretacije, ali i prednost zajedničkom muziciranju. Publika će sasvim sigurno sa nestrpljenjem iščekivati svaki njihov novi projekat.
I ovo izveštaj Tamare Maljković o koncertu Trija Lakrimoza održanom juče pre podne u okviru Kolarčevog ciklusa Beogradske promenade. Juče, ali u 6 sati posle podne, beogradska publika imala priliku da prisustvuje i jednoj premijeri. Bilo je to u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović, gde je izvedena dečija opera bajka Snežana i sedam patuljaka Dragana Karolića, koji je na osnovu poznate Grimove bajke napisao i libreto. Prilog o ovom događaju pripremila je Katarina Erić.
Umetnička dela namenjena deci poseban su izazov za autore u svakom smislu. Epitet detinje i dečje asocira nas na nevinost, jednostavnost i naivnost. Ali pisati za decu nije ni jednostavno ni naivno. Mlađa publika, još neupućena u nijanse kulturnog ponašanja u teatru, jasno će i nedvosmisleno pokazati ushićenje, uzbuđenost, ali i dosadu. U nastojanju da privuku pažnju ovih izbirljivih malih posmatrača, umetnici ponekad podlegnu i suviše jednostavnim rešenjima. Preterana gestikulacija, grimase, gegovi često bespotrebno banalizuju repertoar namenjen deci. Sve je ove zamke vešto izbegla opera za decu Snežana i sedam patuljaka Dragana Karolića, koja ni u jednom trenutku ne podilazi deci, već ih tretira kao osetljivu i pametnu publiku. Dragan Karolić je muzičku karijeru počeo studijama u Beogradu, gde je učio flautu, klavir i pevanje. Nakon usavršavanja u Rimu, Beču i Londonu, posvećuje se ranoj muzici i istraživanju posebnih, autentičnih muzičkih izraza srednjeg veka, renesanse i baroka. Podrazumeva se da ga je ovo interesovanje uvelo u svet ansambla renesans, još 1979. godine, sa kojim više od decenije strpljivo i strasno upoznaje našu muzičku javnost sa manje popularnim delima davnih vremena. Osim ansambla renesans, Karolić je nastupao i sa sastavima hor flauta, muzika antika i barok konsort, a po preseljenju u Nemačku postaje solo flautista Telemanovog kamernog orkestra iz Blankenburga. Dragan Karolić se kompoziciji posvetio postepeno od 90. godina na ovamo, a do sada je napisao 30 dela u modernom, ali i baroknom i klasicističkom stilu. Fuzija ovih stilova primetna je u operi Snežana i sedam patuljaka, koja uspešno spaja mozartovski ljubke melodije, minimalizam, modernu i popularnu muziku. Jednostavna i jasna struktura, razumljiv libreto i Wagnerovsko spajanje likova sa muzičkim motivima dali su priliku maloj i velikoj publici da se poveže sa likovima i učestvuje u operi. Tajac je zavladao u auditorijumu kada je veštica pružila Snežani otrovnu jabuku, dok jedan zabrinuti dvogodišnjak nije jasno izrazio sveopštu zabrinutost i upozorio junakinju uzvikom "Nemoj jedeš".
Zašto baš opera za decu? Da li vas je inspiracija muzikom starih vremena, koja je uvek bajkovita, dovela do bavljenja bajkama?
Ja kao bivši član ansambla Renesans, odnosno za Itro, sam bio za staru muziku, stare tekstove. Ova predstava nije originalno komponovana za Beograd, ova predstava je napisana za Berlin i to je izvedeno 2004. godine 10 puta u Berlinu, i onda je došla ideja da se to prevede i da za beogradsku publiku, odnosno za naše područje, ja prevedem taj tekst i napravim jednu Snežanu, da deca imaju svoju operu, jedan pravi repertoar koji ovde, nažalost, nešto zapostavljen, tako da se ja strašno radujem što je to toga došlo i zahvaljujem se Narodnom pozorištu da je prihvatilo ovu moju operu.
Kako vam se čini prihvatanje publike?
Kako sam video lica izvođača, pogotovo dece, poslednjih 10 minuta je se počelo skandiranje, tako da će, mislim, i sa razgovorom sa direktorom da je jako zadovoljen i da će ovo predstava ostati na repertoaru.
Koja je razlika između ove scene za decu u Nemačkoj, gde ste proveli veći deo karijere, i ovde u Beogradu?
Uglavnom, sad je polovina, 30 godina sam živio u Beogradu i 30 godina u Nemačkoj, pa da kažem, tamo postoji čitav niz dečjih opera, imaju veću tradiciju, ali ovde, eto, bilo bi zaista dobro za mlađu publiku, postoje adekvatne predstave koje bi oni, mi svi znamo, Traviate, Norme, Toske, to svi znaju, ali jedan dečji repertoar pravi, namenjen deci, to bi trebalo dalje zgraditi.
Karolićeva vizija naišla je na sjajan ansambl pod rediteljskom palicom Ane Grigorović, koja je posvetila pažnju svakom detalju predstave. Izuzetno bogat i zahtevan mizansceni plesne tačke, koje su od operskih umetnika zahtevale kondiciju, veštinu i snagu, osmislila je Tamara Antonijević-Spasić. Knjiga bajki na sceni, koja se listanjem stranica transformiše u različite scenografije, briljantno je rešenje Dunje Kostić, dok su kostimi Katarine Gračić-Nikolić pratili idejnu višeslojnost koja odlikuje čitavu produkciju. Lepršava jednostavnost za najmlađe, puno skrivenih značenja za odrasle. Dirigent Stefan Zekić samouvereno je i nenametljivo vodio kamerni orkestar koji je bio pozicioniran na sceni, ali u drugom planu, kao čarobni, a nedovoljno vidljiv izvor zvuka. Muzičari, članovi orkestra opere Narodnog pozorišta, u ovako svedenom broju imali su gotovo solističke uloge. Operu su u potpunosti izneli polaznici operskog studija Borislav Popović, koji nas polako navikava na to da iznedri nove zvezde u gotovo svakoj sezoni. Rezultati očigledno ozbiljnog rada sa mladim pevačima vidljivi su u nastupu izvođača koji su glumili, plesali, skakali, šalili se, ali i odlično pevali. Posebno su upečatljive bile kontrastne junakinje Snežana Nevene Đoković i kraljica u tumačenju Jane Cvetković. Glumica Milena Đorđević je kao ogledalo bila duhovit i neophodan narator koji povezuje scene i likove u deci razumljivu priču. Veliko interesovanje i oduševljenje publike verno odražava glad beogradske publike za kvalitetnim sadržajima za decu, i verovatno će u sezonama koje dolaze mnogo dece strepeti, navijati i radovati se zajedno sa Karolićevom Snežanom.
U prilogu Katarine Erić ste čuli kako je bilo na premijeri dečije opere bajke Snežana i sedam patuljaka Dragana Karolića juče predveče na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta.